jangarilarning chekinishi Kurdiston ishchilar partiyasi va Turkiya hukumati o'rtasidagi qariyb 30 yillik mojaroni hal qilish tomon qo'yilgan birinchi qadamdir. Kurdlar manfaatini himoya qiluvchi Tinchlik va demokratiya partiyasi a'zosi Altan Tan siyosiy islohotlar fursati yetganini ta'kidlaydi.
Turkey should solve the Kurdish problem and make a new constitution.
Turkiya kurd masalasini uzil-kesil hal qilsin. Yangi boshqomus va yangicha demokratik boshqaruvga o'tsin. Biz shuni talab qilyapmiz, deydi qonunchi.
Altan Tan hozirgi harbiy konstitutsiya o'rniga yangisini loyihalash uchun mas'ul parlamentar komissiyaning a'zosi. Kurd tilida ta'lim olish, regionlarga ko'proq vakolat berish hamda kurd millatini tan olish yuqoridagi talablar sirasiga kiradi. Lekin ayni paytda bir necha bandlar kuchli kelishmovchilikka sabab bo'lyapti. Prezident Abdulla Gul hatto muhokamalar to'xtab qolayotgani haqida ogohlantirgan. Muxolifatdagi Respublikachilar xalq partiyasi a'zosi bosh qomusni yozishda qatnashayotgan Rizo Turmen murosaga ishonadi.
The area of disagreement gets narrower. There are obstacles you have to.
To'siqlar bor, lekin jarayon oldinga siljiyapti. Turlicha fikr qarashlarni uyg'unlashtirib, muhokama uchun yetarli vaqt ham ajratish kerak. Hozir hukmron partiyaning prezidentlik tizimiga doir takliflari kelishuvning beliga tepyapti, deydi Turmen. Oppozitsiya nazarida hammasiga bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'an aybdor. Chunki u kelasi yilgi saylovlarida nomzodlikni ko'zlab, kuchli prezidentlik tizimini yaratmoqchi. Erdo'g'anning Adolat va taraqqiyot partiyasi yangi konstitutsiya ustida ishni bitirish uchun komissiyaga 1 iyulgacha muhlat qo'ydi. Kuzatuvchilarga ko'ra, hukumat o'z loyihasi bilan ham chiqishi mumkin. Baxtishehir universitetidan Chingiz Aktar izohchi, tinchlik muzokaralari to'xtab qolmasligi uchun real islohotlar zarur.
No one expects a full-fledged brand new constitution anymore.
Komissiya unga yuklangan vazifani bajara olishiga ishonch pasayib ketdi. Sulh shartlari bajarilishini ta'minlash uchun qandaydir vaqtinchalik bir hujjat ishlab chiqish kerak, deydi siyosatshunos. Konstitutsiyaviy islohotlar parlamentda ma'qullanishi uchun hukumatga kamida yana bir partiyaning quvvatlovi muhim. Qonunchi Altan Tan fikricha, agar Erdo'g'an prezidentlikka doir rejalariga biroz o'zgartirish kiritsa, u bilan kelishsa bo'ladi.
If he gives all the rights of the Kurds, maybe we will discuss the president.
Konstitutsiyada kurdlar huquqi kafolatlansa, prezidentlik sistemasini ham ko'rib chiqishga tayyormiz. Lekin bu tizim Erdo'g'an istagan shaklda emas, balki AQShda bo'lgani kabi muvozanatli va vakolati cheklangan bo'lsin, deydi kurdlar partiyasi a'zosi. Ammo bosh vazirga AQSh modeli ma'qul emas. Siyosatshunos Soleozelning ogohlantirishicha, muxolifatni chetlaydigan konstitutsiya mamlakat parokanda bo'lishiga olib keladi.
There will be a severe problem of legitimacy for that constitution.
Aholining katta qismi tomonidan tan olinmaydigan bosh qomus kimga kerak? Parlamentda ovozdan o'tsa ham, bunday hujjatni ko'pchilik tan olmaydi. Qonuniylik va adolat shunday bir tushunchalarki, ularni faqat yurak bilan his etasiz. Shuning uchun ishni boshidan to'g'ri yo'lga qo'yish kerak, deydi Ozel. Yangi konstitutsiya bo'yicha parlamentar komissiya ishini yakunlash uchun 2 oydan ham kam vaqt qoldi. Hukumat va jangarlar o'rtasidagi sulh amalga oshishiga katta umidlar bog'langan ekan, 1 iyul yaqinlashgan sari qonunchilarga ham bosim oshaveradi. Shohruh Hamro, Washington.